Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Esan dizuegu lehen ere, bart gauean, gauerdia baino 16 minutu lehenago sartu garela udan. Orduan izan dela ofizialki, udako solstizioa. Eguzkiaren aroa bat izatekotan, uda da, gurean. Eguzkiaren epel edo berotan dator gaur Idoia Mujika, materiaren fizika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egunon, Idoia.
Egunon, Igot.
Esan dugu, udako solstizioa izan berri dugula. Denboraldi honetan tarte bat egin genuen solstizioen inguruan eta orduan azaldu genuen bezala, egun horretan udako solstizioan kokatzen da eguzkia gure zeruan altuen, hori ipar hemisferioan, eh? Eta urteko egunik luzeena dugu aurretik, 15 ordu pasatxo, eta gauri motzena izan dugu, 9 ordura ez da iritsi. Eguzkia, ezinbestekoa dugu bizitzeko, eta gizakiarengan, Idoia, beti eragin du jakimina, udan hainbeste orduz ikustea espero dugun eguzki horrek.
Alaxe da, bai, historian zehar komentatzen duzun bezala eguzkia mirestu izan da, ez? Normala dan bezala jakin bagenekien hasieratik berari esker gu geundela bizirik. Azken finean oso erratz atzeman daiteke berari zor diotela landarek fotosintesia eta gu kate horren barne gaudela. Animaliek landariak jaten dituzten bezala guk jaten ditugu landareak eta animaliak eta horretik handaukagun guztia, baina guztia eguzkiari zor diogu. Adibidez, hori oso erraz ikusten da, nik nire amatxori oparitu nion bolatxo bat deitzen dela biosfera bat, NASAk diseinatutako bolak dira, eta hor barruan NASAk egin zuena zan sartu kamaroi batzuk, landare batzuk, ura, bakterioak, eta bola zeharo itxi, zeharo. Planeta txiki bat izango balitz bezala. Eta bola horri bakarrikan eguzkia sartzen zaio, eguzkiarria eta funtzionatzen du planeta bat izango balitz bezala. Bueno, ba, gure burua ere horixe da. Gu planeta bat gea, bola bat gera, hor nonbait unibertsuan askatuta, eta eguzkiaren menpe gaude, eta eguzkiaren energiari esker, danak gaude men, danak, ulertzen dugun guztia, bizitza, guztia.
Eta hori, aspaldeko gizakiek jada antzeman zioten ez, eguzkiak zuen indar hori. Baina argi dezagun, zientzia gosari honetan, ni galdetuko banizu, zientifikoki, Idoia, zer da eguzkia?
Zientifikoki, irakurriko izu eta astronomikoki nola dagoen sailkatuta eguzkia izar bat da, sekuentzia nagusiko izar bat ezala esagutzen dela esaten dugu, G-motakoa. Irei bat eukitzeko izar bat zer da, ba, gazes osatutako subola bat hori zuzena da. Konkretuke gure eguzkia hidrogeno osatuta dago ia guztiz, hidrogenoa eta helioa osatzen dute bere masa. Eta hidrogeno hori erretzen ari da denbora guztian, horregatik ikusten dugu piztuta eta horregatik ikusten dugun zu hori. Azken finean ikusten ari gerena da.
Imaginatzen dugu, ez? Unibertsoko irudioietan eta zu bat erratzen ariko badet bezala eguzkiaren inguruan. Hori da.
Bai, hori da, baina gertatzen dena da ez dala gu etxean piztu dezakegun zua bezala, baizik eta fusio prozesua dira. Zer dira fusio prozesuak? Ba, imaginatu atomo bat beste batekin elkartu egiten dituzula, atomo astunago bat sortzeko. Hori da fusionatzea, hitzak berak ere laguntzen du, ezta? Hori irudikatzen. Eta hori da zuzen ere hain ongi egiten dutena izarrek, fusionatu eta materia berria sortu eta prozesu horretan energia pila bat askatu. Eta energia hori, ba, imaginatu dezazuen zelakoa dan, 5000 edo 5700 gradu zentigradu inguruko temperatura nabaritzen da bere gainazalean. Eta ja, aurreratzen dizuet hori dela lekurik hotzena. Eguzkiko lekurik hotzena 5000 gradu zentigradutan dago.
Ez eta maina duela esango genuke eguzkiak?
Ba, segun zerekin konparatzen dezun. Baina, gure ikuspuntutik...
Ondia dela, imaginatu.
Bai, oso ondia da. Eta dano dakigu, ba, ilusio bat dala, ez? Hain urruti dago txikia ikusten degula, baina izan ere ba, izarrik gertuena dana, zaldi berean ere izarrik handiena da guretzat. Baina beste izarre erraldo egin alderatuta ez da oso handia. Bai da, normalean aurkitzen diran unibertsuan ohikoenak diren izarrekin alderatuz gero nanogorriak dirala gure artaina dala esan dezakegu. Beraz ez da handiena, ez da gutxiago ere, baina normalean topatzen dira izarrekin alderatuta, ba, handiagoa, haiek baino handiagoa da. Gure eguzki sisteman kokatzen badegu eta gure buruarekin edo gure lurrarekin ez gure tamainarekin konparatuta, ba, eguzkia izugarria handia da. Masari erreparatzen badiogu adibidez, eguzki sistema osoaren masa hartuko bagenu, hau da planeta guztiak, tartean dauden arroka guztiak, satelite guztiak dana kontutan hartuta, hala ere, eguzkiaren masa 1989.8 da. Eguzki sistemarekin alderatuta, beraz izugarrizko handia da. Naiz eta gu ba zaila izaten, ez? Bai, ulertzen dut ere dimentsio hauek beti zaila direla, baina bintzat datu horrekin gelditu, ez? Bal planeta guztiak eta geran guztia bea 0,2 eguzkiarekin konparatuta.
Osea, hori tamainari dagokionez.
Bai.
Eguzkia borobila irudikatzen dugu beti, txikitatik ala marraztu izan dugu. Bai. Borobila da?
Bai, eguzkia bai, lurra ez. Hori da kurioso, ez? Lurra ere joera da zuzenagoa dalako, ba, baloi bat bezala irudikatzea, baina lurra meloi bat baten antzekoa da gehiago, ez?
Obalatuagoa.
Bai, baina
eguzkia ez.
Bai, eguzkia irakurri dutenaren arabera, naturan ezagutzen dugun objektu borobilenetakoa da. Mm-hmm. Benetan borobila da. Esan dizkit ditugun zenbaki guzti hoietatik diametroa aipatu dugun bezala, ba diametroa zentzu batean eta beste zentzuan, hau da, bernolako borobila dan, bakarrik 10 kilometrotako desfasea dauka pentsatu, ez? 1,4 milioi kilometro inguruko diametroa dauka zentzu batean, ba 1,3 kilometroko diametroa luke beste zentzuan. Benetan borobila da. Orduan, borobila margotzen dugunean ondo ari gera egiten. Mm-hmm. Borobila da.
Eta mugitzen ari da.
Bai, horrek ere atentzia ditzen da asko, ze perspektibak ez digun laguntzen. Bueno, urte pila bat kostatu zitzaigun konturatzea gu ez geundela eguzkia zegoela guri biraka, baizik eta gu eguzkiari biraka, ba beste horren beste kostatu zan gero onartzea eguzkia berer mugitu egiten dela. Zagaina oso azkar mugitzen da. 220 kilometro segunduko. Orduan pentsa, 220 kilometro ordura juten geranean kotxean.
Izugarri azkar mugitzen garela iruditzen zaigu, ba, 220 kilometro segunduko mugitzen ari da masa handi hori.
Bai, masa handi hori, zentro, gure galaxiaren zentroaren ardatzaren inguruan mugitzen da. Bai, gu ezin deguna baritu, ezin dugu atzeman, ze mugimendu horiek guri eskapatu egiten. Zaigu gute, zaizkigu bere gure perspektibatik izan ere, erdigune, aipatutako erdigune galaktiko horretatik, buelta bat emateko 225 milioi urte inguru behar izaten ditu.
Buelta bat emateko.
Gu lurrak eguzkiaren inguruan buelta bat ematen dugun duenean urte bat pasadala esaten dugu. Da azken finean, ba gure espazio txikia da lurra eta buelta bat ematen dio eguzkiari eta urte bat pasadala esaten dugu. Ba eguzkiak berak ere 225 milioi urte pasatzen ditu bere urtea, beraren dagokion urtea definitzen, ez?
Beste galdera bat, eguzki izpiak guregana iristen. Zenbat demora behar izaten da? Hori kalkulatu liteke?
Bai, kalkulatu liteke. Bueno, jakinda zenbat distantzia dagoen eguzkia eta ze abiadura mugitzen dan argia, guztitatu guzti horiek badakigula, kalkulatu daiteke eta oso zehazki gaina, 500 segundu inguru izaten dirala, 8 minutu segunetan nun dagoen lurra. Ze lurraren distantzia guzkiarekiko ere aldatu egiten da. Ez gaude zirkulo perfecto batean lurra eguzkiaren inguruan jiratzen baizik eta elipse bat osatzen dugu ez ordan batzutan gertuago gaude, perihelioa deitzen zaiona, eta bestetan urrunago gaude, afelioa. Segun nun gauden argia lehenago edo beranduago iristen zaigu, baina bartadas bestekoa kortondan hartuta 8 minutu inguru. Orduan pentsa, 8 minutu irauten du, bueno, tardatzen du argia eguzkitik etortzen, orduan beti esaten dana, ez? Urrutiago dauden izarrak ere argia bidaltzen digute eta haien gandik iristen zaigun argia asko ze lehenago tik igorritua izan zen, ez? Gu jasotzen degunean ja, denbora pila bat pasatzen da.
Lehen aipatu duzu 5000 gradu duela gainazalean,
bai.
Eguzkiak, eta hori dela eguzkian aurkituko dugun temperaturarik hotzena.
Bai, eske sartuko bagina, barruan, eguzkianen barruan, 15 milioi gradu edukiko genituzke.
Temperat... Hori irudika ezina da guretzat, bai, 15 milioi gradu.
Hori da. Irudika ezina guztiz. Eta horri temperatura horren arrazoia, ba, hasien aipatu dugun fusio nuklearra da, ez? Izan ere, hemen saiatzen ari geran bidea, da hain zuzen ere fusio nuklear hori errepikatzen lurrean. Ze hori izango litzateke gure energia eturri, ba, ia bukaezina, garbia, gaina, ze fusioa egiten danean, justu kontrakoa fisioa egiten dugu gaur egun zentral nuklearretan, eta guzkiak egiten duen fusio nuklear prozesua askoz ere energia gehiago askatzen du, eta gaina askatzen dan materia ez da radioaktiboa. El hidrogenoa helioan bihurtzen da, eta helioa guztiz inertea dela esaten da, gaz noble bada, eta horri esate zaio, ba, ez duela, ez da ezarrekin erreakzionatzen, hori egiten saiatzen ari gera, eta guztiak zoragarri egiten du, ba, gainondo egiten du, 15 milioi gradu lortzen dituela, kuriosoa da ere, pentsatzea, norbaite pentsatu dezake, ba, horrelako zentral nuklear natural batek, zergatik anezu ez tanda egiten, ez? Hainbeste energia baldin badauka, da horrelako bortitza baldin badan dana, zergatik anezu, berza bertan berda lertzen eta punto, ba, masa handia daukalako, orduan, hor, orekatu egiten dira, kanporantzko energia hoiek, eta gravitatea berak. Gravitatea berak, ba, guere lurrean mantentzen gaituen bezala, partikula hoiek, hidrogeno, helio guzti hoiek, bateratuta esfera perfektu hori osatzen lotzen ditu, ez? Ordan hori da arrazoia. Benetan masa izugarria daukan, ez? Gravitateare izugarria.
Izugarria hondia dela.
Eta, bai.
Azken galdera bat, eta honekin jotama gelditu naiz ni, bakarren bate pentsatuko du zesaten ari oten naizen, baina eguzkia zahartzen ari da.
Bai, gu bezala. Bakarrekan gara bere bizitza asko luzeagoa dala, baina bai, 4.000-5.000 urte dauzkala kalkulatzen zaio, eta horrein dikan 5.000 urte gelditzen zaizki, orduan bere bizitzaren la flor de la vida, gola esan dezakegu, erdibidean horrelako zerbait bintzan nire, hortzen nabil erdibidean eta ondo sentitzen naiz. Ba, guzkik gure guzkiari bere ibilbidearen erdia osatu duela esan dezakegu, eta gezurra badiru diere ez da beti egongo hor. Eta aldatu zihoa, izar guztia bezala bizitza badauka, eta bere bizitzan zehar, ba evoluzionatuz jongo da, ez? 5.000 milioi urte hidrogenoa erretzen egongo, 5.000 milioi urte gehiago gelditzen zaizkio hidrogenoa erretzeko. Bukatzen zaionean, helioa erretzen hasiko da. Hori egiten gutxi gora bera, 130 milioi urte pasako ditu. Hori bukatzen danean, izugarria handituko da, zabalduko da eguzkia, eta bere barruan hartuko ditu Merkurio, Artizarra, eta Lurra ere. Hori izango da gure bukaera, baina...
Bueno, gurea gizakiona agian ez, ezta? Lentxeago beste zerbait gertatuko da, baina lurrarena, lur planetarena hori izan litekena. Eguzkiak irenstea.
Eguzkia irenstea.
Zuk eta nik ez dugu hori ikusiko.
Baina korratzen naiz planetariumean behin aurrelako saio bat egiten hori bota genuela, eta ume bat saioa bukatzean esango zuen, eta orduan, danak ilgo gera. Bara, karo, bere munduan esan sartzen esatea, 5.000 milioi urte barru.
Ez,
beretzen zan esateko, nola itzaliko dela, nola, ba, bai, alaxe da, bai.
Ni posten izan da gaur zu hemen ikusi izan, kristalaz bestalde balin bada ere, eh?
Bai, nire,
oiko
bai,
ordutegia berreskuratu dugu, eta elkarrekin aurrez aurre, itzegin al izan dugu. Plazer bat, Idoia, datorren astean gehiago.
Berdin igotz.